velkommen til virkelighed.dk. Hej Lasse.
Hej Christian. Ved du hvad, Christian?
Nej.
Ja, ugen og dagen og alt muligt er faktisk rimelig ung. Jeg er gået 8 km allerede i dag, og så har jeg set en hel Bud Spencer og Terence Hill film også.
Okay, vildt nok. Jeg tror godt, jeg kan være med, fordi jeg har postet et billede af Charles Bronson på Facebook. Det er lidt i samme boldgade.
Det er det.
Altså, vil du se det?
Det vil jeg gerne se.
Det her, det er dårlig radio, men det er et knaldgodt billede, og du får...
Ja, det... Nej, en rød pip!
Gammel, sort-hvid billede, Charles Bronson, flot mustache, flot pipe, flotte biceps.
Ja, det er ham, hvor man har set masser af de der, hedder det ikke en meme eller sådan noget, hvor der er sådan 9 forskellige billeder af ham, hvor der står, at nu har han lyst til sex, og nu ligger han og sover, og nu ligger alle mulige forskellige ting, han har gang i, og det er bare det samme billede. Han har ingen... Altså, er der ingen anden forskel på hans ansigtsudtryk overhovedet i nogle situationer? Hvis man ser nogle af de der film, man var med i, så er det fuldstændig det samme. Man ligger oven på sådan en gudsmuk kvinde og har sex med en. Det samme helt døde ansigt, der er fuldstændig helt død. Når der står og låser en dør ind og mener et eller andet helt vildt med et raketkaster, så ser han lige sådan ud som 5 minutter siden, hvor han havde hed elskov med hende der blondinen, som så dør i et biluheld lige bagefter. Før han står med raketkasteren, og der ser han lige sådan ud i ansigtet, der er fuldstændig følelseskold.
Jeg tror, at hans skuespilsmetode kan betegnes som minimalistisk. Altså, det går primært ud på bare at være til stede i nærheden af et kamera.
Det er rigtig set, og det har jeg aldrig tænkt over før på den måde, Christian. Det er fint. Og jeg har lidt på samme måde med ham der, Bud Spencer. Han
altså, der, han, det er den store.
Det er den store, og Terence Hill, det er ham med de blå øjne.
Ja.
Og så er det jo sådan noget spaghetti, noget der er lavet i USA. Italiensk film, der er lavet i USA.
Er det meget mystisk?
Ja, og så de alle sammen taler engelsk, undtagen Bud Spencer.
Ja.
Han bevæger munden sådan, ligner han taler sådan lidt, og så er han så synkroniseret efterfølgende, så er der lagt en stemme på.
Men det er
fordi han kan ikke et ord engelsk. Og han lærte aldrig, han gad ikke.
Men Terence Hill, når han slår folk, og det gør han jo gerne, altså, så slår han ligesom fra sin krop, og så ud imod de der folk. Terence Hill, det er sådan noget med, at der skal ligesom...
Nej, Bud Spencer, han slår
Bud Spencer. I hovedet, ja. Det skal komme ovenfra.
Og så giver han håndmadder. Så lyder det som sådan noget, sådan en vådt træ, der bliver... Altså, der slår, bliver krisket ind imod hinanden. Og så er det også vildt at have sådan en... sådan en superhelt, han spiller jo sådan en stærk mand i alle film.
Ja.
Når han løber, for eksempel. Det ligner Jan Mølby løber, altså nu. Den måde, Jan Mølby løber lige nu. formodentlig efter.
Men dengang Jan Mølby, da Jan Mølby var ung og spillede midtbane.
Ja, der kunne han sagde mig løbe på. Der løb han rigtigt.
Altså, han sad jo inde i midtercirklen på sådan en plastik campingstol, og så med en fadøl i den ene hånd og en smøg i den anden, og så en gang kom bolden hen til ham, og så lagde han bare lige en perfekt aflevering op til John Barnes, og så var der mål.
Han kunne altså godt løbe dengang, men det gerne ikke nu. Og det kunne Bud Spencer ikke i hele sin filmkarriere. Det ser hysterisk morsomt ud, at den der store mand, han åbenbart var sådan en ikon for, at sådan ser man ud, hvis man er actionhelt. Han ligner lort, ham der.
Men det fede var, at hver gang, at Bud Spencer nåede hen til sådan en bossfight, altså som der jo er 5 af i en actionfilm cirka, så laver han det der dobbelte slag, hvor han holder begge knytnæver, og så slår med dem. Altså.
Eller så sætter
han... Så folk, de er jo teltpløkker, de bliver slået
ned på hook, og så kaster de der så hen over ham. 20 mennesker kaster sig ind over ham, og så gør han sådan nedefra, sådan, og rejser sig op, og så flyver de alle sammen. Den film, jeg så her til formiddag, den hed Superstrømmer, eller sådan noget. Jeg aner ikke, hvad den engelske titel eller den spaghetti-titlen er. Men han, på et tidspunkt, der kommer de ind, ham og Terence Hill, og skal afhøre sådan en eller anden indianer-type. Altså en amerikansk indianer-type.
Yes.
Som er utrolig stærk, og han er bare ved at teste folk ind i sådan en købmandsbutik. Han er bare ved at tæve selv 5 mennesker, så hjælper de ham så med at tæve de her 5 mennesker, og de ryger ud af alle vinduerne, og det hele de ryger, alle stole går i stykker og bruger. Og så når de så banker dem er helt vildt, så er de sådan, nå, okay, så kan vi godt snakke sammen, fordi så har de fået respekt ved ham her, den stærke indianer. Så går de så over der, hvor han arbejder, det er så, han er tømmer, og så står de sådan og kigger på hinanden, især ham, indianerne her, og så på Spencer, så er de sådan, man kan se på dem, de skal vurdere, hvem der er stærkest af dem. Så på Spencer... Han tager sådan en skruetrækker, sådan en rigtig fed, kæmpe stor skruetrækker. Mens Terence Hill snakker med ham indianeren, så Bud Spencer kigger på indianeren, og så bøjer han den bare sådan, med hænderne sådan, der helt bøjet. Så indianeren kigger over på ham sådan, og nikker anerkendende. Så tager han den her skruetrækker, så retter han den bare ud igen, mens han sidder og kigger sådan på Bud Spencer. Og så Bud Spencer sådan, okay, han er stærk ham her. Så tager han sådan en kæmpe stor fil, Så en stor fil. Jeg tror, han selv er stadig ved at afhøre ham, indianeren. Så en stor fil. Og så bøjer Bud Spencer den. Og så tænkte jeg sådan, okay, den er vild, den her, men det kan han nok også godt gøre, ham der indianer. Men det kunne han ikke. Så han sidder sådan, og så kan man se, han sveder, og sveden bibler ned af hans arme og hans ansigt, mens han bliver afhørt sådan. Og så giver han op, og så Bud Spencer, han retter den ud. Og så den bliver lige igen næsten, og så siger han, du kan selv klare resten. Og den er helt fucked, den her fil der. Den er helt smadret, det kan man, den virker ikke mere.
Men apropos spaghetti, halløj der, har du nogensinde set Django?
Den er Unchained?
Nej, den originale. Ja, der er fra et eller andet sted i 70'erne eller sådan noget. Sådan en spaghetti western. Det starter med, at der står sådan nogle mænd, og så de er bundet en kvinde til et træ, og så står de bare og pisker hende. Og så kommer Django...
Jeg er der allerede nu. Var det godt filmet? Det er god film. Det er god tv, det her, kan mærke.
Så kommer Django så gående ind i framen, og han trækker i tov, og bundet fast i det der tov, der er en kiste. Og man ved ikke, hvad der er i kisten, eller hvorfor han går rundt med den der kiste.
Stærkt.
Men så får han så øje på de der mænd, der står og pisker kvinden der. Så skyder han dem. Så tager han pisken op, og så begynder han selv at piske. Og der er man altså fanget. Altså, det her det er en film, der vil et eller andet. Altså, der er et budskab.
Hvad er der galt med ham, for eksempel? Hvorfor gør han det her?
Og hvad er der i kisten? Lad os jeg ikke spoil det for dig. Du skal få lov til at opleve det selv.
Det kunne jeg godt tænke mig at se. Det lyder meget spændende, det her. Jeg var der. Jeg kunne mærke, jeg var der inde i situationen, da du forklarede det. Der var ikke mange billeder, egentlig.
Nej. Ved du hvad, Lasse? Nogle gange så får vi nye lyttere. Og forestil dig, at hvis der er nogen, der sidder, og det her det er afsnit 281, at det her det er det første afsnit, de hører af virkelighed.dk, så tænker de, yes, endelig fandt jeg den. Danmarks førende Bud Spencer podcast.
Ja, og det nu er jeg begyndt at lytte med hver uge. Hvem er ham, Bud?
Men jeg har faktisk en vigtig besked til alle vores lyttere, nye såvel som gamle. Og det er, at jorden går under, og det gør den her omkring februar. Fordi jeg har fået en meddelelse fra min nye webhotel, dem som jeg blev tvangsflyttet til. Og det er et eller andet med, at der åbenbart er for meget trafik på hjemmesiden, hvilken er bullshit, det tror jeg ikke på. Men det er noget med, at fra næste gang, jeg skal betale regninger, så prisen stiger med 500%. Og det gider jeg ikke, så jeg skal have fundet et andet webhotel i løbet af vinteren. Og det bliver noget rod, fordi i modsætning til for 18 år siden, da jeg begyndte at lave hjemmesider, så synes jeg altså ikke, det er sjovt længere. Altså jeg bare har det fungerer. Jeg havde updates og sådan noget. Men det bliver jeg nødt til, for jeg gider ikke betale den der dumme bøde der, fordi vi har et par lytter.
Det giver da heller ingen mening.
Nej. Men det, der muligvis, forhåbentlig ikke, men muligvis kommer til at ske, det er simpelthen, at, ja, at man som lytter lige pludselig ikke automatisk kommer til at abonnere på virkelighed.dk. Så jeg vil anbefale alle folk, hvis man er på Facebook, så gå ind og find virkelighed.dk på Facebook, og så følg den der side, og du bliver spammet præcis én gang om ugen, hver eneste onsdag, når det nye afsnit er der, så får du en meddelelse, ellers er der ikke noget spam. Hvis man ikke er på Facebook, så har man 200 IQ, og jeg high-fiver dig op på din pedestal.
Kom med den. Ja, tak.
Men så skal man vide, at virkelighed.dk også har en YouTube-kanal. Og bortset fra en 3 år gammel julekalender, så er der intet på den der YouTube-kanal. Men hvis det går fuldstændig i ged, så vil jeg så bruge den som kommunikationsforum. Fordi ellers så, hvis det går helt, altså ja, vi risikerer at tabe alle lytterne, og så har vi ikke nogen mulighed
for... Det er jo en stor selvmodsigelse, du har gang i. Altså du står og drikker muserende vin simpelthen, og siger, at jorden går under. Og så fortæller du umiddelbart bagefter, at der bliver problemer efter nytår med podcasten, fordi du skal skifte webhotel. Altså hvad fanden? Nå, det er jo, hvis jorden går under, så er det den her podcast jo ligegyldigt.
Nej, Lasse, det var en metafor.
Du skal ikke engang lede
det var en metafor. Jordens undergang, det var, at det var, at vi skal skifte webhotel.
Jeg troede, det var reelt. Du har lige fortalt mig inde i sofaen, at du var i gang med at sortere dit dåsemad med dine børn i weekenden.
Ja.
Fordi at når jorden går under, eller tæt på at gå under, så er det godt med det her dåsemad, at det skal ikke være for gammelt. Og jeg siger så til dig, at det er ligegyldigt, det bliver aldrig gammelt. Men det er jo stadigvæk en god pædagogisk ting, siger du, at gøre med dine børn.
Ja.
Fordi så kan de se, hvad det hele handler om.
Ja.
Det var derfor, jeg troede, at det var dårligt med metafor over for mig lige der.
Ja, det er også i i orden. Men jeg er faktisk fyldt med optimisme og pessimisme på samme tid.
Godt,
nu her. Og jeg er så også fuld af muserende vin, og jeg er også underlig, fordi jeg er på ketokur. Men der er nogle ting, jeg er taknemmelig for. Og her om et par måneder, så er det jo Thanksgiving i USA. Og jeg vil godt tage forskud på glæderne. Og noget af det, der har været den største glæde for mig i mange år siden februar, eller var det januar 2014, det er, at en gang om ugen, så kommer der en voksen mand hen til mig, og det sidste stykke tid, der har det været dig, Lasse. Og så taler vi bare om ting.
Mm.
Det synes jeg er mega fedt. Og det fede ved dig, altså det er, at du er enormt punktlig. Altså hvis du siger, du kommer klokken 4:15, så kommer du 4:15. Det er helt vildt. Det er ligesom at stå på hovedbanegården i Hamburg. Altså det, ja, det var sådan der.
Ja,
altså
jeg siger Anders Fogh, hver gang jeg rammer det på sekundet, så siger Anders Fogh. Det gør jeg i dag.
Ja, og det er... Og tak for det, Lasse. Ja,
og som jeg også sagde, det er ikke fordi, jeg står 7 minutter uden for døren eller noget. Jeg prøver at time det med bilkørsel, og i dag var jeg lige inde og købe noget vin.
Ja.
Og sådan, jeg prøvede at time det rigtigt, og det gik så godt, at jeg havde 2 minutter til overs, hvor jeg kunne skrive en tekstbesked til... jeg kunne skrive en tekstbesked, og så kunne jeg få det til at ramme på sekundet med at gå ind ad døren her. Det var fint.
Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at jeg talte faktisk med en af mine gamle venner forleden, som bor i København nu. Og han er gift, og han har ikke nogen børn. Og han talte om, at han var blevet voksen ensom.
Nå, sådan et normalt menneske?
Et normalt menneske, ja. Han er så uden for arbejdsmarkedet nu her. Men altså, på trods af, at han er gift, så følte han bare, at han var ensom. Også fordi de fleste af hans gamle venner bor i Danmark, altså Jylland.
Ja, men så kan han lære det.
Ja.
Og var træls. Jeg tror på, det er rigtigt, simpelthen. Og flot sagt af ham, at han tør sige det. Det er ikke ret mange mænd, der tør sige den slags.
Nej.
Kudos.
Lad os, hvis man ikke kendte dig, og bare så dig på pladecovers, for eksempel, så kunne man måske godt tro, at du var sådan lidt en farlig fyr. Fordi du har jo et brand... Det er sådan noget med, at du har t-shirts uden ærmer, så har du noget hår og noget skæg. Og nogle gange, når det er sådan rigtig vildt, så har du solbriller på. Og så er du sådan, du ser sådan lidt farlig ud, men også sådan lidt charmerende ud.
Mm.
Altså, men dit brand, ikke også? Altså, du må også selv være bevidst om det.
Ja, okay. Det er sådan, det er. Man skal bare lade være med at blive klippet i 12-13 år, og lade være at bruge hårbalsam.
Ja.
Sådan rigtigt. Så ligner man mig.
Men hvis man så lærer dig at kende, så er du faktisk et meget sødt og hjælpsomt menneske. Men sådan kan du jo ikke se ud på et pladecover.
Nej.
Altså, du kan jo ikke stå sådan noget med et pund sukker og sige, hej, nabo, vil du låne noget sukker? Altså, det duer bare ikke.
Jo, hvis jeg har sådan en machete om på ryggen, og sådan, at det virker som om, at når hun lukker mig ind, så hugger jeg hende i små stykker, fordi det synes jeg er ret fag.
Ja.
Men jeg forstår, hvad du mener.
Og jeg kiggede mig selv i spejlet her forleden, jeg blev ikke imponeret. Jeg synes ikke rigtigt, jeg har noget brand. Altså, det ved jeg ikke, jeg ligner måske en gymnasielærer eller sådan noget. Altså, min kæreste synes, jeg er mega hot, og tak for det. Men ikke rigtigt noget sådan brand som sådan.
Det gør jeg sgu da heller ikke. Altså, jeg ligner, vi ser jo bare forskellige ud. Det synes jeg, der er mærkeligt noget af det der.
Men jeg kom så til at tænke, fordi forleden der tænkte jeg på Rocky 4.
Okay. Okay, kom med det.
Og det handler jo om, filmen handler om, at på den ene side, så har du amerikansk frihed, symboliseret af Sylvester Stallone. Og så på den anden side, så har du kommunistisk kommunisme, symboliseret af Ivan Drago, hvad er det nu skuespilleren
hedder? Dolph Lundgren.
Dolph Lundgren, ja. Er der børn, der går ind?
Det lyder, som om der er en ule på din trappe.
Hej Per. Mangler du noget, skipper?
Op på værelse, BDB.
Det er klihed.dk.
Der var noget med noget branding.
Ja, det var sådan, det var.
Og der var noget med Rocky 4. Har jeg tabt tråden? Nej, den er lige her. Her er tråden. Jeg samler den op. I 80'erne, der synes jeg, USA havde et stærkt brand. Altså, de havde Rocky, så havde de cheeseburgers, så havde de krom. Der var rigtig mange ting, der var forkromede. Store, hurtige biler med krom på.
lys, neon skilte.
Og så actionfilm i det hele taget. Altså udover Stallone, så var der også Schwarzenegger. Ja. Dødbringende våben.
Jamen det var, de havde et godt brand, fordi der var nogen, de ikke kunne lide.
Ja.
Og det var jo russerne.
Ja. Men jeg synes, russerne havde sådan lidt et kedeligt brand, fordi deres brand, altså Sovjet, det var sådan noget med, at hele deres kæmpestore land var sådan på en måde optaget i sort-hvid, og så blandet sådan lidt med brun, og så var det noget med noget kål, så måske også lidt med pels.
Rubeder,
pels er egentlig meget sejt.
Ja.
Og så var der også rigtig meget med at stå i kø. Og så
sådan nogle polyester-skjorter, hvor man bare kan se, de lugter af sved, de her mænd.
Ja, og så også sådan nogle våde aviser, altså hvor du ikke rigtig kan bladre i dem, fordi de er sådan lidt for våde.
Ja.
Så det var Sovjets brand, og det er ikke et super godt brand.
Men så det synes jeg ikke.
Men så USA, de havde jo også noget med også neon. Det brugte de meget inden for USA dengang.
Ja.
Og så brugte de også meget med Crockett og Tops fra Miami Vice.
Jeg tænker speedbåde og windsurfing og
Lamborghini og kokain.
Hot bitches, altså det er generelt total gang i den. Og alt det, som en traktorfabrik, der ikke virker, er.
Og så inden for USA i 80'erne, så var det også det var meget med pomfritter. Og det var også meget med at have en date, som var sådan en blondine med store patter, og så køre i drive-in for at se actionfilm, og så spise pomfritter og røre ved patter.
Ja, ja. Jeg er der. Og så rave på de der hønder. Ja. Nej.
Og mange af de her ting var jo så kulturprodukter, som der blev tjent penge på. Men det var jo også propaganda, som blev rettet mod primært Østblokken. Og så deres præsident, de hed Ronald Reagan, som var en flot fyr med flot hår. Og han, da han var ung, han var livredder ved en eller anden flod, og har reddet adskillige menneskeliv. En dygtig svømmer.
Ja, det vidste jeg ikke. Det vidste jeg ikke.
Og så er der også mange, der, altså dengang, det kan jeg huske som barn, altså når folk gjorde krig med Ronald Reagan, og det er en eller anden grund, så blev han tit klasket sammen med Margaret Thatcher, så gjorde man krig med dem begge to. Men når man bare gjorde krig med ham, så var det altid, han er en afdanket B-skuespiller. Og det er rigtigt, han var skuespiller i Hollywood. Der er så vildt mange, der overhovedet ikke ved, at inden han blev præsident, så havde han så cirka 30 års erfaring med amerikansk fagforeningspolitik, som er noget af det mest brutale politik, der nogensinde har eksisteret på jorden. Altså, der for eksempel ham der, Jimmy Hoffa, der bare forsvandt, han var jo også fagforenings...
Altså, man kan banke sådan nogle baseballstadions ned der fra 60'erne og 70'erne, og så finde forskellige 100 mandelige inde i fundamenterne, som er støbt ind i de her steder.
Men lad os, altså vi skal lige rekapitulere her. Altså der er cheeseburgers, Lamborghinier, speedbåde.
Det der med brysterne, det kan jeg også lige tænke på.
Blondiner med store patter,
yep, yep.
Pomfritter, Budweiser, krom.
Ja.
Og så også rigtig meget Motley Crue, var der også.
Ja.
Og så Ronald Reagan. Et stærkt brand. Et lidt kulørt, måske lidt barnligt brand, men et stærkt brand.
Ja.
Det vi har nu, det som USA kan tilbyde verden, som reklame for USA, det er en eller anden bekymret veganer, som er bange for en eller anden temperatur, noget med noget klima, og den der person sidder så foran et regnbueflag, og er lidt i tvivl om, hvorvidt vedkommende er en mand eller en kvinde. Så har vi så en præsident, som er cirka 400 år gammel, og som har rablende Alzheimers, hvilket retfærdigvis skal siges, det hed John, eller hvad hedder han, Reagan jo også, men først til sidst i hans regeringsperiode.
Altså, ja.
Biden, han er jo vaklet ind i sin regeringsperiode med det her Alzheimers der. Det der brand, det er jo, det burde være åndssvært, det er svært at sælge. Altså, hvem er interesseret i det her?
Jamen, du nævnte det sidst. Det er jo sådan en imperie, der er degenereret.
Ja.
I sådan et identitetspolitisk misksmadder.
Ja.
Ødelagt seksualitetstanker. De ved ikke engang, hvem de selv er. Hvis man ikke ved, hvem man selv er, så er det altså svært at finde ud af at brande sig selv.
Ja.
Så de er i frit fald.
Ja, i frit fald. Og så sent som i dag, så hørte jeg, som jeg gør hver dag, Millionærklubben, og der var et interessant interview med Peter Garnry, som er Saxo Banks aktiestrateg. Og han tror så også, ikke så meget som mig, men til en vis grad på, at jorden snart går under, og så skulle han fortælle lidt om, hvilke nischer i aktiemarkedet, man som privat investor måske kunne gemme sig, hvis ja, for stormen, der kommer. Og der et af de punkter, han nævnte, det var infrastruktur. Og han sagde bare fuldstændig koldt og køligt, at hver eneste gang han tog til USA, når han så kom ud af lufthavnen, og så kiggede på det der land, så som han sagde, det er bare pinligt. Altså.
Sagde han det?
Ja.
Hvad mener han med pinligt? Det samme, som vi lige har talt om, eller?
Ja, altså, broer, der ved at falde sammen. Og
bygninger, der styrter sammen i store byer.
Ja.
Jamen, det er rigtigt nok. De mangler en stor yderfjende. Det er ligesom om, de kan ikke vinde krig heller, eller det hele er bare gået i lort for dem.
Ja, og så her i Afghanistan med den der såkaldte afghanske hær, ikke? Som jo ikke var en hær. Det var bare 300.000 mennesker, som man havde givet nogle våben, og så havde man så hver den første i måneden så givet dem løn. Og så i øjeblik, man holder op med at give dem løn, så skal man lade som om, at det er verdens største overraskelse, at den der her taber til Taliban. Ikke? Altså det, jeg har aldrig været så lidt chokeret, som da Taliban tog magten.
Ja, noget af det første, jeg kan huske fra historietime i 6. klasse på Hjellebakkeskolen, var, at der var en lærer, der fortalte, at man kan ikke vinde en krig med købte soldater. Og det var noget svensker og tysker og et eller andet gammel lortekrig.
Ja.
Og han mente, at altså, hvis man har sådan nogle bønder med høtyve og fakler, som en eller anden her prøver at presse ud af det territorium, der tilhører bønderne,
ja,
så er det umuligt at vinde over dem, og især hvis hæren er købt og betalt af en fremmed magt, altså en professionel hær.
Ja.
Og det er fuldstændig det, der er sket i Afghanistan, og det har jeg tænkt på hele tiden, mens de har tabt langsomt dernede.
Ja.
Det har været ganske skrækkeligt at bevidne.
Ja, men det er jo bare vildt at se såkaldte eksperter og journalister og sådan noget, altså have det der spørgsmål, at det overhovedet skulle være et reelt og interessant spørgsmål. Det er fuldstændig åbenlyst, at selvfølgelig, altså 4 sekunder efter, at der ikke længere ryger penge ind på deres konto der, så smider de der våbne og går tilbage til opiumsmarkerne, som Taliban er i gang med at brænde ned, ikke? Men altså, det er jo åbenlyst.
Det er korrekt.
I øvrigt, Lasse, apropos journalistik, så fik jeg et kæmpe chok i går.
Ja.
Jeg besøgte min mor, og hun tror, at, ja, at man kan se nyheder og så blive orienteret den vej, og det har jeg jo ikke troet på i mange, mange år. Men måske har jeg taget fejl. Det var simpelthen sindssygt, det der skete i nyhederne på TV2 i går.
Så er du, nå, det ser du noget op ved din mor.
Hun ser det, og så sidder jeg ved siden af, og så kører det der i baggrunden. Men så lige pludselig, så kom der fandme rigtig journalistik. Altså ud af dansk fjernsyn.
Nå, det tror jeg ikke på rigtigt.
Nej, men prøv at, jeg prøver at... Ja.
Vil du besinde dem her?
Det handlede om fiskeri. Så handlede det om hollandske fiskere, som sejler ind i dansk farvand, slukker for deres GPS, så man ikke kan se, hvor de er, stjæler en masse fisk i dansk farvand, sejler tilbage til Holland med de der fisk.
Ja.
Så havde TV2 simpelthen en journalist midt om natten nede på en kaj i Holland, hvor de der skibe kommer ind, og hun kommer så rendende med et kamerahold og får fat på kaptajnen og siger, gider du ikke lige forklare, hvor de der fisk kommer fra, og hvorfor, at du har haft din GPS slukket i 8 dage? Og det gjorde hun ikke 1, 2, men 3 gange ved 3 forskellige af de der kaptajner der.
Fedt.
Oh my fucking god. Altså det er...
Ja, det er jo en sag fra EU-parlamentet, det vil sige, så sker der jo ingenting.
Ja, jeg ved det ikke, men det er også sådan lidt træls for mig, fordi det ødelægger jo en af mine fordomme om, at der slet ikke findes statsstøttet dansk journalistik. Jeg synes, det var mega awesome, altså, ja. Og det var om natten, og der var sådan noget støvregn, og der var nogle af de der folk i baggrunden, der havde fået sådan pixeleret deres ansigter, så de var gjort anonyme og sådan noget. Altså, ja. Jeg vil lige ved at tro på, at... Jamen tænk nu, hvis vi tager fejl, hvis vi bare har troet hele tiden, at der ikke findes rigtig journalistik, og så bare fordi, at vi ikke kigger på det, så har det måske været der hele tiden.
Måske. Jeg tror det ikke. Jeg tror det simpelthen ikke.
Nej, jeg tror det heller ikke, Lasse. Men det var i hvert fald dejligt at se, og det var første gang i over et år, hvor jeg faktisk sad og helt bogstaveligt knæbte mig i armen og sagde, okay, det her det er ja, fedt.
Christian?
Ja, tak.
Gaddafis tredje søn. Han er blevet løsladt fra fængslet i dag.
Er det ham, der var på kontrakt i Juventus på et tidspunkt?
Nej, det var han ikke. Nej, det var han ikke.
Nej.
Det kommer. Det kommer. Men han er simpelthen forladt fængslet og flået til Istanbul i Tyrkiet. Han hedder Saadi Gaddafi. Han levede sin fars stormagtstid som international playboy og var professionel fodboldspiller. Og så blev han jo så anholdt der på grund af at det med faren og sådan noget. Det var jo rod.
Dengang jeg var arbejdsløs og tit var inde på jobindex, så synes jeg altså ikke, der var særlig mange, altså inden for kategorien international playboy. Det var sjældent, der var åbninger.
Men han var kendt for sin deltagelse i libysk fodbold, som blev arrangeret i hans forhør. Jeg oversætter direkte fra engelsk. På et tidspunkt blev der lovgivet sådan, at man forbød simpelthen at udtale, altså at fortælle, hvad spillerne hed på fodboldholdene i Libyen. Det var kun ham, man sagde navn på. De andre, de hed bare nummer 9, for eksempel. Så i dag siger vi velkommen til nummer 1, og så klapper vi lidt af målmanden, og nummer 2, man må kun sige navn på ham her Gaddafi. Dommerne, de blev også bedt om at dømme, altså sådan positivt, over for den klub, som han spillede i.
Ja.
Og sikkerhedsstyrkerne, de blev brugt til at slå ned på protester, hvis der var nogen, der sådan syntes, det var en dårlig idé. Så han skifter så til en maltesisk klub, som har kvalificeret sig til Champions League, men der sker ikke noget i 2000. Men i 2003, der skifter han til Perugia. De spillede Serie A i Italien på det tidspunkt.
Thomas Thorninger spillede engang i Perugia.
Det gjorde han nemlig. Og så hyrer han ham her, Gaddafi, tredje søn. Han hyrer Maradona som teknisk konsulent. Og så hyrer han kanadiske sprinter Ben Johnson som hans personlige træner.
Jeg kan huske, at Ben Johnson vandt OL-guld. Jeg sad og så det løb.
Ja, det var vildt.
Det var vildt. Hvad løb han på? 9,72 eller sådan, ja, et eller andet?
Det var skørt. Han lignede, han så sindssygt ud. Men ham her, Gaddafi, han kom kun ind, han blev kun skiftet ind i en fodboldkamp i Serie A, og det var nemlig mod Juventus. Og umiddelbart bagefter, der blev han testet positiv for en androlone. Og man skal nu med at tage noget, der slutter på lone. Det skal slutte på tårer, hvis man skal tage noget, der gør en stærkere eller bedre. Men androlone.
Ja, han skulle tage nandrator.
Nandrator. Men jeg var så ind og tjekke på det her middel, og en af de kendteste bivirkninger, og grunden til, at man nyder at indtage det her, det er, at it's also found to produce penile growth.
Okay.
Så det var simpelthen et potensmiddel,
yes,
af teorien.
Ja.
Så han blev skiftet ind i en halvleg, og måtte så stoppe karrieren som professionel fodboldspiller i Italien, på grund af, at han testede positiv for pikpiller.
Ja.
Det er stærkt.
Men hans far, Gaddafi, lavede jo en aftale med Italien.
Var det sådan, det var?
Ja, som gik ud på, at alle flygtninge, der kommer sydfra her i Afrika, som vil sejle til Italien, jeg skal nok forhindre det. Og han udtalte jo også, Gaddafi, at hvis jeg falder, bliver Europa sort. Men hvis man tror, Italien er et rigtigt land, så på et tidspunkt, der, da Danmark havde købt og betalt en hel masse IC4-tog, der blev lavet i Italien, og stadigvæk manglede at modtage de fleste, så kom der billeder fra Libyen, hvor der kørte IC4-tog rundt dernede.
Nå, så de aftager dem der. Så er der jo leveringsproblemer, selvfølgelig. Nej.
Er det ikke vildt?
Jo, jeg var lige ude at køre sådan lidt her i weekenden.
Ja.
Jeg blev tvunget til at billetere på perronen.
Hold nok.
Jeg skulle for Randers, det er noget sjovt noget. Men så køber den her billet, så står der et eller andet tidspunkt, hvornår toget kører, og hvornår det kommer frem. Og så står der, tak, fordi du rejser bæredygtigt. Det stod der på billetten. Ja. Og så hopper jeg bare ind i sådan en dieseltog bagefter, der har kørt siden 90'erne.
Ja.
Tak, fordi du rejser bæredygtigt.
Apropos bæredygtigt.
Hvor er det smadret?
Så her på vej hjem fra arbejde i dag, så er jeg i Rema. Der er kun mig og så en eller anden dame. Og hun står foran mig i køen. Og fred med det, fordi hun kom først. Hun har købt alle mulige økologiske ting og sådan noget. Og hun har også nogle flætninger, som ser sådan enormt økologiske ud. Og Rema er så begyndt at have sådan nogle nye plastikposer, som er lavet af et eller andet genbrugshalløj, så der er sådan noget øko-tegn på dem og sådan noget. Og det tager hun så en af dem der, og så tager hun alle sine ting. Men så, da hun er færdig med at lægge sine ting op på båndet, Så i stedet for at stille sin kurv væk, så jeg kan komme til, så lader hun bare blive stående. Og da hendes produkter så kører igennem, så står hun og pakker dem. Og så bliver hun ved med at pakke, og så går først hen og betaler, når hun er færdig. Så to gange, så stjæler hun jo min tid. Altså, hun er fuldstændig ligeglad med mig. Altså, hun er et røvhul to gange.
Ja.
Men hun køber alt muligt økologi, oven i købet sådan en ekstra dyr økologisk pose.
Og så er meget kæmpe store, udover at være sådan bedre end alle andre.
Ja, og det, altså det satte nogle sådan rimelig store tanker i gang. Altså, fordi jeg tror bare, det er vigtigt at huske på, at virkeligheden findes. Altså, at det ikke kun er idéer. At man kun har idéer om, hvordan tingene skal være. Men også måske lidt om, hvordan man sådan selv opfører sig.
Ja, det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt.
Ja. Ja, og jeg har ingen pointer ud over det, Lasse. Det var sådan set bare den betragtning.
Ja, jeg har også tit undret mig at se familier bare købe helt vildt, fylde op økologisk og give mange, mange 100 kroner for sådan en fyldt indkøbsvogn med børnene gående ved siden af, støjende. Og så det første, de gør, når de kommer ud, det er at tænde cigaretter. Jeg synes, det er hysterisk morsomt at se hygleriet.
Ja.
Nå, så sætter du dem på lydløs nu, hva'?
Ja, det må du undskylde. Det var lidt larm. Ved du hvad, jeg synes, snakken går flittigt i dag, og det er dejligt, men jeg er bange for at glemme det lytterpost, vi har fået, og vi har fået det fra en af vores flotteste lyttere, og det ved jeg, fordi jeg har mødt ham, Esben. Han skriver, og det er i relation til noget, vi talte om for nylig.
Okay.
Palle Sørensen døde som 90-årig i 2018, efter cirka 20 år på fri fod, hvor han hjalp de andre pensionister med at lappe deres rollatorer osv. Så 4-0 til Palle, som man siger. Udover at være en afsindig politimorder, var Palle Sørensen en dygtig finmekaniker og en rigtig dårlig tyveknægt. Kærlig hilsen, John Narkostrømmer.
Det er ham, der er John Narkostrømmer.
Ja, nu kan man... Fuck, jeg har doxet ham. Nu,
Esben.
Nå, jamen tak for info. Jeg tror, vi sagde noget helt andet. Altså, påstod jeg ikke, at han aldrig var kommet fri? Eller
jo,
noget
sådan og så blev jeg mente, at han var kommet ud, og så blev vi sådan lidt vævende.
Men i hvert fald...
Nu ved vi det.
Ja, kom ud som 70-årig og nåede så at have de sidste 20 år i frihed. Tak for det. Tak for lytterpost.
Jeg fandt jo lige noget ekstra info frem om ham Gaddafi. Ja. Jeg var inde på Hulu. Who dated who? Det er der en hjemmeside, der hedder åbenbart.
Nej,
der står så, at han er 48 år gammel, og han er tvilling, går ud fra stjernetegn, og så står der, who is he dating right now? Og så står der nedenunder, according to all records, Al-Sadi al-Gaddafi is possibly single.
Brug tip herfra til alle de kvindelige lyttere.
Han er lady. Og så har jeg lige en mere her, der jeg synes, det var sjovt, du skulle høre, Christian.
Ja, tak.
Det er fra Ekstrabladet i dag. Men der er stop for al salg af alkohol i Tasiilaq på Grønland, efter nogle særdeles voldsomme dage med flere selvmord og en voldtægt, forskellige husbetakler og gadeorden, har de kommunale myndigheder i Tasiilaq på Grønland med øjeblikkelig virkning stoppet al salg af alkohol, oplyser Grønlands Radio ifølge Politikken. De mange politisager falder sammen med, at grønlænderne... Hvad tror du, Christian? Hvad er motivet for al den her voldtægten og skadeordens slåssen?
De har fået nogle penge mellem hænderne på en eller anden måde. Nej, jeg ved det ikke.
De mange politisager falder sammen med, at grønlænderne for en uge siden fik udbetalt restskatten. Det var rigtigt. Det var fuldstændig rigtigt. Og selvfølgelig, når man har penge, så køber man jo alkohol, og så banker man konen. Det er sådan der.
Hvad kalder man en grønlandsk pige, som kan løbe hurtigere end sin onkel? Jomfru! Bakum!
Der sker noget i Randers. Også om aftenen. I byens biografer, barer, restauranter, natklubber og hoteller er der gang i sagerne.
Har du set Downtown Abbey? Downton Abbey.
Jeg ved, hvad det er. Og nej, jeg har ikke set det, men det er min ekskone, som du mødte her forleden. Eller ikke forleden. lige før.
Christian Noval, hun var altså for 10 minutter siden.
Hun, altså det er det, jeg kalder kjolefilm. Det er det, der foregår i ja, sådan noget England, hvor folk går rundt i hækkelabyrinter, og så spiller de badminton, og så har de kæmpe store kjoler på. Altså, hun har altid været en sokker for det der. Så ja, jeg ved godt, hvad det er.
Du har ikke set det?
Nej.
Det er godt lavet. Jeg kan godt lide det. Jeg har set 3 afsnit.
Okay.
Her i weekenden. Det er sindssygt godt lavet.
Ja.
Altså, det kan de BBC. Sådan nogle underspillende butler-typer, der har intern fnider imellem sig. Og de rige, der ovenpå, de har også noget kørende. Og der er noget med arv, og starter med Titanic er sunket, og så er der et arvspørgsmål, og sådan, så vi ved, vi er i 1913 og sådan. Det er meget, det er sindssygt godt lavet. Altså, det er bare godt klippet, og de er dygtige skuespillere, og de sidder bare lige skabet det hele. Det er virkelig... Altså, der er ikke nogen af de her tjenestepiger, der bliver gravid endnu. Og det var sådan, jeg var bare sådan, det er det hele handler om. Men det er noget andet.
Ja,
det, det er god tv. Og ja, det er sådan noget for gammelt tosser, det er rigtigt.
Men det var lidt det samme, jeg snakkede om her for et par gange siden, da jeg anmeldte, hvad hedder den, The White Lotus. Altså også det der med, at det hele bare er lækkert på en eller anden måde. Altså rent teknisk.
Ja, ja, det er rigtigt.
Ja.
Det er rigtigt. Der så jeg noget, en anden serie, der handler om nøjagtigt det samme. Nogle fremmede mennesker, der kommer hen til sådan et kursted.
Jo.
Den hedder 9 forskellige mennesker, eller 9 different. Jeg kan ikke huske, hvad fanden hedder. Den er med en eller anden kendt skuespillerinde, som jeg heller ikke husker, hvad hedder. Men den var meget bedre.
Ja, det er dårligt, når du ikke kan huske, hvad det hedder, Lasse.
Det kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder.
det kan
simpelthen.
Ved du hvad, lige om lidt, så er det den 11. september. Så det er 20 års jubilæum.
Ja, jeg har en datter, der bliver konfirmeret den dag.
Ja.
Wow. Nå, er det rigtigt, det var tårnene?
Ja, ja, men der sker også noget andet. Der er, ja, Ekstrabladet skriver her, ikke set før, dansk hitband skriver historie.
Ja, det gør de så ikke.
Og der er et dansk band, der hedder The Minds of 99, ja. Og jeg har hørt navnet før, jeg tror aldrig, jeg har hørt noget af musikken.
Nej.
Men de skal spille i Parken, og de har simpelthen, der er udsolgt, de har solgt 50.000 billetter.
Ja.
Og jeg ved ikke noget om det her band, men sådan... fuldstændig uironisk, så vil jeg bare håbe, at det bliver en pissegod aften for alle de der folk, der kommer. Fordi ifølge historien i Ekstrabladet, så er det i den første udsolgte stadionkoncert med fuld kapacitet i Europa.
Ja, ja.
I ja, post-corona.
Ja, men det var det, der var en stor nyhed. Men jeg troede jo bare, at det var, at de fyldte Parken, men der er de jo ikke de eneste, der har gjort. Det har både... Ding... Shubidua.
Ja.
Ding... Volbeat.
Et øjeblik troede jeg lige, at du ville sige...
Nej, der er ikke andre. Det er de to eneste, og så nu Minds of 99. Jeg kender ikke deres musik heller overhovedet. Altså slet ikke. De spiller noget af det i radio nogle gange om morgenen, hvor de siger, at det er dem. Og så tænker jeg, det var lige godt satans, hvordan kan de være så populære?
Ja, men jeg har altså ikke lyst til at svine dem til. Altså, jeg synes bare, det er fedt, at der er 50.000 mennesker, ja, der kommer ind og får den der aften der.
Jeg
håber, det bliver godt vejr. Ja. Altså, ja, god aften til
men alle. Men så kan de der ski i København og bare lukke taget. Det kan man jo i Parken.
Lasse, i din tid som professionel musiker, har du spillet 400-500 koncerter? Hvad kan du blive til?
Ja, sådan en stil. Det passer nok.
Har du spillet for 50.000 nogensinde?
Nej, jeg spillede for 12.000.
12.000?
Et par gange.
Okay, hvor var det henne?
Så er det i Tyskland, og så på Roskilde Festival.
Ja.
Det er de to største steder.
Altså de gange, hvor jeg har hørt dig live, altså der har det været sådan noget som Huset, eller nede i Mejlgade, eller et eller andet.
Jeg har aldrig blevet god til det der med sådan store scener.
Nej.
Det er vildt mærkeligt.
Men hvordan...
Og stå og kigge frem, og så de første 10 meter, det er bare sådan en grav. Og så er der sådan et stort hegn foran, altså foran graven, og så står der så publikum derom.
Ja.
Og så står der en masse mennesker, der sådan spiser, eller taler sammen, nede i det her tomrum foran scenen, der er før hegnen op til publikum. Det, man er meget langt væk fra dem.
Men nu...
Altså publikum, det er vildt mærkeligt. Det er en underlig oplevelse.
Altså, jeg tror, det var i 92 eller sådan noget, så jeg AC/DC, og de virkede bare sådan... fuldstændig komfortable med at spille for et kæmpe stort stadion, altså og havde helt styr på gestikken og hvordan man ligesom skulle spille til det der kæmpe store publikum der.
Ja.
Men når man så læser om AC/DC's tidlige karriere, altså hvor de ja, på et tidspunkt blev de faktisk ditchet af manager og var på en måde fanget i Nordamerika og blev tvunget til at køre fra værtshus til værtshus for at spille der, ikke? Altså Men det har jo så også været et liveband i, ja, jeg ved ikke, hvor mange årtier det er. Jeg snakker bare, det jeg mener, jeg tror, det er noget, man kan lære, det der forskel med at spille for et lille publikum til et stort publikum.
Ja, eller, ja. Selvfølgelig. Ja, ja, det er ikke noget problem. Det er bare, hvis man gør det meget, så bliver det jo hver dag. Så kører det bare derudad.
Men de gange, du har stået foran 12.000, altså har du så været bange, eller er det bare, at du synes, det var underligt? Eller?
Nej, det var underligt. Jeg bliver aldrig rej for sådan noget. Altså. Jeg kan godt... Nej, det har jeg aldrig været. Men det er anderledes, når man står helt tæt på publikum. Altså hvis det er sådan... De kan jo for eksempel spytte på mig, hvis de ikke kan nå så langt.
Jo, men altså, jeg var jo tit op på stage dive og sådan noget, og det synes jeg var mega fedt, at høre dødsmetal i 90'erne, det var, at det fik man også lov til. Ja, det var ikke sådan, at bandet blev sure.
Nej. Det var Morbid Angel, der øvede af det.
Var det dem?
Ja, det var det. Lige pludselig til sådan en koncert over i Pumpehuset, der var der sådan noget hegn, og så måtte man ikke hoppe op på scenen, fordi de var blevet så vigtige, at de ville ikke have folk, de hoppede rundt i deres guitarpedaler på scenen. Og det forstår jeg selvfølgelig udmærket godt. Men det var vildt ringe. Så begyndte det at være sådan mere og mere. Og til sidst, efter en 4-5 år der i midt-90'erne, slutningen af 90'erne, der var det helt stoppet. Der var ingen, der kom op på scenen mere. Det måtte man simpelthen ikke. Og det lyder også underligt, at publikum bare væltede rundt op på scenen egentlig. Det, nu jeg står sådan. Men sådan var det jo.
Ja, jamen, der var enormt god selvdisciplin. Jeg kan huske Bolt Thrower, det der britiske band, kan du huske sådan?
Ja, okay.
Var de særlig gode egentlig?
Nej, de pivringen, der er de stadigvæk.
Men det var nogle meget fede koncerter, altså.
Mm-hmm. Ja, et eller andet underligt ved det band. Der er nogle bands, der er sygt dårlige, men hvor det stadigvæk er fedt.
Ja.
Og de er et af de bands. De lavede en plade for en 10 år siden. Der var der sådan en comeback-pladen. og det var skide godt. Fordi den lød ligesom i gamle dage, alt det der. Og så er de så seje, de der Bolt Thrower, at de... Halvanden år senere, så indspiller de en ny plade, fordi nu er der gang i gryden igen, og folk sådan op og kører om. Og så synes de selv, at den plade, den er så meget ringere, end den der comeback-plade, der var åbenbart bare, de ramte et eller andet rigtigt. At den plade, de har indspillet der efterfølgende, den blev aldrig udgivet. De droppede den bare. Og så tog de ud og spillede koncerter på den gamle plade alligevel.
Ja.
Så hele studiepladen, den skrottede de. Det synes jeg simpelthen er så fedt gjort, mand.
Så Bolt Thrower lige nu er i en eller anden minibus på vej til Warszawa, eller sådan et eller andet.
Ja, det er det. Ja.
Ja. Men hvad kribler det i dine fingre for at komme ind i sådan en minibus til Warszawa?
Nej.
Du vil hellere bare sidde derhjemme, eller komme og hjælpe mig med at skære hæk, eller...
Ja. Altså, jeg kunne godt klare mig i sådan en nightliner, sådan en turbus, det kunne jeg da godt. Men hvorfor skulle jeg gøre det?
Jamen, det ved jeg ikke. Du er også ved at blive gammel, altså.
Det er ikke det, der handler om.
Er det ikke?
Nej.
Nå, hvad så?
Så er det må alle de andre skulle da gøre. Det synes jeg da, jeg har gjort.
Okay, det så det du siger, det er, at du har taget en for holdet, og nu må der ligesom komme noget ungdom ind.
Ja, det synes jeg.
Ny energi.
Ja, så må de sidde og spise kopnudler der, og fryse helvede til på en eller anden resteplads i en bus til en million euro eller et eller andet, som ikke virker.
Yes.
Det gør det aldrig. De virker aldrig. Fucking turbus.
Kan du høre det, Lasse?
Har du solgt din vindmølleaktier?
Jeg har aldrig haft fucking vindmølleaktier.
Kom i gang med at købe nogen, så du kan sælge dem.
Jeg er nødt til at lave aktiehjørnet nu, og jeg ville helst have gjort det med aktier, Anders. Men han er i gang med en flytning, og han er også ved at skifte bank, og lige nu er han ude for markedet. Men det, jeg har fortalt nu, det er aktuelt, så jeg kan ikke vente på ham.
Fynd af.
Så det bliver simpelthen dig, Lasse. Og det her, det er, jeg skal huske at sige, det er ikke investeringsrådgivning, det er underholdningen, det hele, og jeg er ikke uddannet økonom, og så videre. Grunden til, at jeg har købt de her bobler i dag, ja, det er dels, at jeg gerne vil drikke dem, men det er også, fordi jeg gerne vil fejre, at jeg er blevet kvart millionær.
I aktie?
Ja.
Jamen, du har jo betalt noget for at blive kvartmillionær. Eller er det et reelle overskud på en kvart million?
Nej, det er det, jeg har nu. Men jeg har lavet...
Er det for personligt at spørge, hvor meget du har skudt ind i den kvarte million? Eller?
Nej, det er det som sådan ikke. Du kan prøve at se. Det her det er sådan en årsgraf.
Op.
Så i år, Og det her, det er så indtjeningen. Det er 121.000 plus det løse.
Det ser vildt ud her på det sidste, mand, hva'? Det er helt, det er stukket helt af, mand.
Ja, fordi det starter med at ligne en bjergetappe i Tour de France. Men så her til sidst, så, det, så ligner det bare sådan en nål, der går op i rummet. Og ikke engang Marco Pantani på EPO kunne cykle op af det.
Nej, det er stukket altså, helt af det der.
Ja.
Nej, det er din kul og uran ting.
Kul har været rigtig godt. Uran, det købte jeg så i februar og marts. Og der gik det godt i starten, men så gik det dårligt hen over sommeren. Men nu eksploderer det. Og det er en vild historie, fordi det er netop uran, altså kernekraft, jeg gerne vil tale om. Fordi grunden til, at jeg i sin tid investerede i det, altså for godt et halvt år siden, det var ikke fordi jeg selv havde fået ideen, det var fordi jeg så en eller anden på Twitter, der sagde, at der er noget galt med værdisætningen af uranmarkedet. Og det gik jeg så ind og undersøgt, og så fandt jeg ud af, at hvis jeg skulle købe alle de uranminer i verden, der findes, hvor meget skulle jeg så betale for det? Og det viser, at jeg skulle betale $22 milliarder. Og det lyder umiddelbart som mange
penge. Det synes jeg ikke lyder ret meget, hvis man tænker på, at alle A-kraftværker skal bruge noget for det.
Ja, så jeg er nødt til at sammenligne det med noget andet, så jeg tænkte... Ja. Jeg er nødt til at sammenligne det med et selskab, hvis produkt jeg forstår, så jeg sammenligner det med Coca-Cola. Og det viser så, at Coca-Colas markedsværdi på det tidspunkt var præcis 10 gange større. Så det vil sige, at det samlede uranmarked var 10%, havde 10% værdi af Coca-Colas.
Som en løskedrik.
Ja. Ej. Så var der to forskellige muligheder. Den ene var, at enten at Coca-Cola var grotesk overvurderet, eller at uran var grotesk undervurderet. Så jeg gik ind og downloadede Coca-Colas regnskab og læste det. Og Coca-Cola er ikke et overvurderet selskab. Det er faktisk et pissegodt selskab. De tjener masser af penge. De har ikke nogen gæld. Du kan få en Coca-Cola-aktie for lidt under $57, og for hver Coca-Cola-aktie, du har, så en gang om året, så får du $1.68, og det svarer til 3% i dividende, hvilket jo er meget bedre end den der dumme bøde på minus 0.6%, som du får, hvis du har pengene til at stå i en bank. Så det er ikke Coca-Cola, der er problemet. Problemet, det var uransektoren. Det var simpelthen for billigt, så derfor så begyndte jeg bare at købe ind i den. Og det giver simpelthen ikke mening. Så derfor købte jeg, og så gik det op, og så gik det sidelands, og så gik det ned. Og nu er det begyndt at gå op, og nu er det begyndt at eksplodere sådan fuldstændig.
Ja, det ser vildt ud, den der graf der.
Ja, og i de sidste 11 handelsdage alene har jeg tjent på papiret. Jeg har jo ikke tjent dem, for jeg har ikke solgt noget endnu. Men der har tjent 70.000 kroner på 11 handelsdage. Det er voldsomt. Det er voldsomt.
Ja, det er det.
Og det er også så voldsomt, at jeg faktisk solgte en af mine kulminer, den som hedder Warrior Metal. Og det er det tætteste, du kommer på en Manowar-aktie.
Ej, hvordan kunne du sælge den?
Jeg har det også dårligt med det, fordi den har været skidegod. Den har givet 50% siden årsskiftet. Jeg anbefaler Warrior Metal. Altså, det er en fantastisk aktie. Men uran er simpelthen så ved at eksplodere. Og grunden til, at jeg står og siger alt det, det er ikke for at blære mig. Det er, fordi jeg gerne vil fortælle den her historie. Fordi at når jeg fortæller det, så i stedet for bare at tænke det oven i mit hoved, så kan det være, at jeg finder... Fordi jeg leder efter huller i den her historie. Altså,
ja.
Fordi er der en eller anden årsag til, at jeg ikke bare skal låne 1 million kroner i banken, og så putte dem alle sammen ind i uranminer? Det er det, jeg leder efter. Så du skal endelig spørge, hvis der er et eller andet, du synes, det lyder tvivlsomt. I sin tid, for snart 3 år siden, da jeg så begyndte at investere, så havde jeg en historie om kobberminer. Og så jeg en masse YouTube-videoer, og der er sådan nogle gamle folk fra minebranchen, der snakkede om kobberminer. Og grunden til, at de var gamle, det er, at de må først begynde at snakke om mineindustrien, når de er gået på pension. Og de her folk, de er for så vidt ligeglade med, om det drejer sig om kobber, eller kul, eller guld, eller zink, eller whatever der. Og nu har jeg så set dem begynde at snakke om uran også. Og det er ikke fordi, de selv er YouTubere, men de bliver inviteret med som gæster på investeringskanaler på YouTube. Og når de bliver spurgt om det der, så en af dem, han begyndte bare at grine. Altså, fordi det her, det er så åndssvagt. Og en anden, han sagde ikke rigtig noget, og det er Rick Rule. Han er mega sej. Han så bare smilede, han ligner bare sådan en ræv, der havde spist et helt hønsehus. Og så to andre, de så bare og kløede sig i nakken, og så sagde, det er åndssvagt, fordi jeg har været i den her branche i 50 år, altså kigget ned i huller i jorden i 50 år, jeg har aldrig set noget lignende som det her.
Det giver god nok mening for en udefra kommende, at uret mener 10 gange mindre værd end læskedrik. Og man producerer simpelthen sygt meget energi på a-kraftværker. Når de står for 10% af energien på jorden, vi bruger altså helt, helt obskur meget energi. Så 10% af det, det er jo helt sindssygt meget.
Og så alle folk, blandt andet hende der, som stod foran i køen i mig, oppe i Rema der, var et røvhul, men som var et økologisk røvhul, ikke? Hun kunne jo aldrig finde på at købe sig ind i en uranmine. Hun vil jo købe aktier i Vestas, fordi Vestas er det gode, ikke også?
Der stod du og tænkte der. Da hun fuckede med dig, så tænkte du, ja, det var der vinder alligevel.
Jamen, det havde jeg lyst til at sige til hende. Prøv at høre, Master, du er en spasser. Hvorfor kan du ikke selv flytte din kurv? Og by the way, så havde jeg lige lavet 70.000 i løbet af 2 uger på uran. Altså.
Det synes jeg, det bedste, du kunne sige til sådan en menneske overhovedet. Prøv at se, jeg glæder helt af glæde, kunne du sige til hende. Og så vent på, at hun måske reagerer.
Nå, de her uranminer, de har nogle forskellige kunder. Og de har sådan meget nøjagtigt 445 kunder, og det er jo så atomkraftværker. Det er dem, der skal bruge uran. Og et atomkraftværk, de har typisk et lager, sådan, der går 3-5 år frem i tiden der.
Ja.
De her lager, de bliver tømt løbende, og så skal de ud i markedet og købe ny uran. Og dem, der arbejder på de her 445 atomkraftværker, de fleste af dem er statsansatte, så det vil sige, at det er ikke deres egne penge, de tager op af lommen for at købe uran. Det er borgerne i de forskellige nationers penge der. Så de er faktisk lidt ligeglade med prisen. Så når uranprisen stiger, så de der folk, de er ligeglade.
Men det bliver de også nødt til at være, fordi at hvis ikke de køber uran, så kører værket jo ikke.
Men så i Europa, bortset fra i Belgien og Finland og Slovakiet, altså der de er i gang med at bygge nye kraftværker, men ellers så tror vi alle sammen på Greta Thunberg. Altså, så vi tror, at vind og sol kan løse energiproblemerne. Og i Asien, altså i Kina og i Indien, de griner bare, fordi der er altså gang i verdens største folkevandring, altså urbanisering, og der er bare folk, som aldrig før har haft el, de skal have el, og de vil have det nu, og de er pisseligt glade med Greta Thunberg. Så der bliver bygget nye atomkraftværker, og det tager så 5, 6, 7 år at bygge et atomkraftværk. De er i gang med at bygge et i England, som er gået over tiden. Det tager 10 år og sådan noget. Nå, men i hvert fald lige nu, så skal man bruge 200 millioner pund uran om året. Der bliver kun trukket 120 millioner pund op af jorden om året.
Så går prisen kun en vej, Christian.
Flere af de allerstørste miner har været nedlukket på grund af corona, blandt andet Cigar Lake i Canada i halvandet år nu. Der har så været nogle lager over jorden. De lager, de er ved at være tømte nu. Der kommer til at være en mangel på uran. Og et atomkraftværk kan ikke bare begynde at fyre med grankogler eller kul eller et eller andet. Altså det kan kun køre på uran.
Ja.
Det hele går en vej. Og så for at gøre ondt værre, så den 17. august, så er der så en kanadisk multimilliardær, som hedder Eric Sprott, som har tjent milliarder og atter milliarder i mineindustrien i de sidste 50 år. Han har så lavet en fond, som er i praksis fungerer det ligesom en aktie, og den handler på børsen i Toronto, og han har selv skubbet en milliard kanadiske dollars ind i den, og alle folk, hvis du har en mobiltelefon, så kan du også selv skubbe penge ind i den der. Det, den fond så begyndte at gøre den 17. august, det er hver eneste dag, så går den ud i uranmarkedet, og så opkøber den uran, og så propper den bare det der uran ind i den kanadiske pendant til Vejberiskovhallen, og så lader den bare stå rådden op derinde. Det er ikke noget, der skal sælges videre, det er ikke noget, der skal bruges. Det skal bare trækkes ud af markedet.
Så prisen den ryger op.
Ja. Så det her, det er jo en form for finansiel doping.
Hvor er det åndssvagt. Og det er smadret, mand.
Det er fuldstændig smadret, det her.
Ja, det er fint, det er fint.
Og det er ikke engang ulovligt. Det er enormt snedigt, men det er overhovedet ikke ulovligt. Ham der kanadieren, han bare, ja, fordi han selvfølgelig investeret i hele branchen der ellers. Og så bruger han den der fond som doping. Så forestiller du dig, at der er ild i dit hus, og så kommer brandvæsenet. Men så i stedet for, at de kommer med vand, så kommer de med benzin, og så sprøjter de bare på det der hus. Det er det, der sker.
Ja.
Og hans plan er så også, at den der fond skal børsnoteres i New York på Wall Street. Men der er jo sådan noget politisk noget der, så hans topadvokat regner med, at det lykkedes at få den på Wall Street der, men at det måske tager 7-9 måneder fra nu af. Hvis det lykkedes, så har du det hus, der brænder, du har brandvæsenet, der står og sprøjter benzin på huset, og så har du så helikopter, der begynder at komme og kaste napalm på huset. Det er det fuldstændig sindssygt, og det burde være en tophistorie på linje med de der hollænder, der stjæler vores fisk ude i Nordsøen. Fordi det drejer sig altså om 10% af verdens energimarked, som er ved at smelte fuldstændig sammen. Men, som de siger i de der gamle tv-shop-reklamer, but there's more. Når prisen på de der miner, så stiger. Så fordi mange af dem har ikke en særlig høj værdiansættelse, så begynder de at komme op i... De begynder at blive så store, at de kommer med i de der nogle indeks. Altså ligesom du har Superligaen og 1. division og 2. division, så har du det samme for aktier. Og det bliver baseret på alt efter, hvor meget de bliver handlet. Og rigtig mange af de der miner, det er små selskaber. Og når de bliver større, så kommer de op, for eksempel i 2. division, og så har du en masse fonde, fordi over halvdelen af alle de aktier, der overhovedet handles i verden, det er ikke folk ligesom mig, der sidder og siger, at jeg har lyst til at købe aktier i Coca-Cola eller i Rockwool eller et eller andet. Det er simpelthen bare nogle algoritmer, der handler fuldstændig automatisk i fonde. Så hvis du kommer op i for eksempel det indeks, der hedder ASX 300, som er de 300 mest handlede aktier i Australien, så er der bare robotter, der går ind, og så bum, så skal de købe dem der. Så igen, altså, så bliver der bare pumpet endnu mere og mere op. Og så er der dig, du har en pensionsopsparing, og så sidder der måske en eller anden gut, der har et slips på, han sidder i Nordea og sådan noget. Han må først begynde at kigge på aktier, hvis de har en aktieværdi på over et eller andet, så det bliver sådan selvforstærkende. Altså, det her, det er den perfekte storm. Det kommer til at gå fuldstændig galt, det her.
Jamen, så længe du står ind der i stuen, så er det jo fint.
Ja, det jeg er mest bekymret for, det er, at det ender med, at der kommer simpelthen politiske indgreb, fordi at det er jo fuldstændig retarderet, altså ja, hvis diverse regeringer tillader uranmarkedet at smelte fuldstændig sammen. Men det er sådan, det ser ud lige nu.
Spændende. Spændende, Christian.
Tak, fordi du vil lytte på det, Lasse.
Jamen, det er fint. Jeg havde Charles Bronson, og så havde du det der. Nej, det var dig, der havde Charles Bronson. Jeg havde Bob Spencer. Det er meget spændende. Meget spændende.
Ja.
Og hvordan så du bliver beskattet af overskuddet af, hvad du tjener på aktier, gør du ikke?
Jo.
Hvis du har pengene. Det vil sige, at du har forløs risiko. Du går ind med nogle penge, som du er blevet beskattet for én gang. Og så hvis du er dygtig nok og bruger tid nok på det, som at vågne op om natten og tjekker det australske marked.
Ja.
Så de penge, du genererer, altså du tjener,
ja,
dem bliver du så beskattet for igen?
Ja, ja.
Og meget... Hvor meget betaler man i skat overskydende?
Nå, nu har jeg det på det, der hedder en aktiesparekonto. Så der bliver faktisk beskattet 17%, og det er uanset, om jeg realiserer gevinsten eller ej.
Okay.
Så jeg kommer til, ja, forhåbentlig, at få et stort skattesmæk til januar.
Var det vildt? Det er dig, der tager hele risikoen. Og så bliver du bare beskattet igen af nogle penge, der du allerede har betalt skat af.
Ja.
Det er sat med, det er harsk.
Men jeg har virkelig tænkt meget over det, Lasse. Og bortset fra, at jeg var ude og plukke brumbær med mine børn her i weekenden, så har jeg været lidt en fraværende far. Altså, fordi jeg har jo tænkt meget over den her historie.
Ja, ja.
Fordi den historie, jeg startede med at have, da jeg for snart 3 år siden begyndte at investere, det var jo kover på grund af urbanisering. Og dybest set, så er det så den samme historie. Men jeg synes bare, der er den der super historie lige nu, som er, at jorden på en eller anden måde er blevet syg, og det er mennesket, som er sygdommen.
Ja.
Kan du genkende den?
Ja, det kan jeg godt. Det er jo en horribel postulat.
Ja.
Altså selvom vi lukkede al vores atomkræfter ned og sprang alle vores bomber i luften, vi har, så ville vi jo ikke engang kunne lave den mindste, allermindste lille ris i planeten jorden. Uanset hvor meget vi prøver, så kan vi ikke. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Selv alle vores kemikaliefabrikker. Hvis vi bare hælder det direkte ud i skovbunden, hvor de nu ligger, de der fabrikker, eller i afvandet, så vil der ingenting... Altså, vi kunne ikke, Vi kunne ikke ødelægge planeten, selvom vi prøvede så godt, som vi overhovedet kunne.
Nej, og jamen, det var altså her tidligere, da vi kiggede ud i min have, ikke, så snakkede vi om, hvor svært jeg har ved at holde bare det der lille, de der 20 kvadratmeter af natur nede. Ikke,
det vokser bare helvede til.
Og det kan jeg ikke. Nej. Altså, naturen sparker min røv hver eneste dag. Men der var en historie om det her urbanisering inde på Facebook, og der sidder en, der hedder Annette. Og det er noget med, at folk flytter ind i byer og så videre, og hun har bare det sådan det ringeste spørgsmål nogensinde. Hvor er det, vi skal sætte ind mod den globale opvarmning? Byer opvarmer alt for meget, fordi der bor mennesker og sådan noget. Og så er der så en, der hedder Frank, som så svarer hende, færre mennesker kunne hjælpe, men moder jord skal nok fjerne de parasitter. Og det begynder altså at blive lidt bange. Altså når vi har... Jeg vil lige være kaldt dem medmennesker, men i hvert fald personer, som siger, at vi er parasitter, og på en eller anden måde skal dø for at redde jorden. Altså, hvad fanden er det for noget?
Ej, men jeg tror, er det ikke bare det der med, at hvis man har et eller andet skov, der er x antal hektar stor, så kan der kun leve så mange dyr ind i den, for eksempel dårdyr. Og når der så bliver for mange, jamen så slår naturen dem ned helt af sig selv. Enten sult eller en eller anden sygdom, og så starter de bare forfra.
Jo, jo,
er det ikke det, han mener? Når vi bliver for mange, så udrydder vi os selv enten ved krig, eller så opstår der et eller andet fænomen, som gør, at det halve af os dør, eller et eller andet noget sygdom. Det var så ikke lige coronavirusen den her gang.
Nej, altså det var det, Malthus mente der.
Men er det ikke det, Frank mener?
Nej, jeg tror, du giver ham for meget kredit. Altså jeg tror bare, det er sådan mere sådan løst defineret med, at...
Han hedder Frank, det er et fedt navn. Men jo, det kan godt være, han er meget.
Ja.
Undskyld, Frank.
Ja, men jeg ved det ikke, men jeg synes da, at mennesker er fremtiden. Jeg synes, hvis man har en pik, og man er sådan i nærheden af en livmor, der sidder inde i en person, som synes, man er lidt charmerende, så synes jeg da, at man skal give den gas.
Ja, fyr den af, mand.
Og lave nogle kopier af sig selv. Altså, det er da det, livet går ud på. Altså, vi kan da ikke alle sammen bare sidde og spise quinoa, og så vente på at dø. Mens det sidste afsnit af Sex and the City, som man ser, det også handler om ikke at få børn, mens man køber sko, løber hen over skærmen. Det er jo ikke en tilværelse. Altså, hvad er det for noget?
Ja, det er rigtigt. Jeg tager noget med næste uge, så klipper vi dit lort ud i din fucking æg. Så dræber vi noget af den natur.
Jamen, vi skal da vinde over naturen.
Det skal vi.
Det er derfor, vi er.
Vi er bedre end naturen.
Ja, selvfølgelig. Fuck dig, natur.
Man kan ikke se hele det område omkring Tjernobyl allerede nu, hvis du kigger op fra en satellit. Så det meste er der jo bare træer.
Ja.
Det kan godt være, der er masser af legepladser med sådan en gynge, der står lige så stille i vinden og siger knirk, knirk, som et minde om alle de børn, der har leget og alt det der følelsespis.
Ja.
Men set op fra rummet af, så er det hele jo væk. Altså naturen har jo overtaget det hele. Og så alting er jo eroderet. Alle de bygninger, der var der. Og hvad fanden man, det er jo ikke engang her. Det er jo ikke, altså, hvad er det 30 år siden? 35 år siden? Det var 86.
Ja, det var i 86. Det er korrekt.
Altså, og der forlod jeg. Og det var det bedste sted overhovedet at måle på den slags.
Ja, ja.
Alle mennesker forlader bare stedet, og lad os se, hvad der så sker. Det kan man se der, helt præcis. Hvad har vi tilbage af minder fra det sted? Altså, der er ingenting. Det hele det bliver bare fuldstændig kværnet af naturen.
Men altså, for at vende tilbage til uran-investeringstesen der, altså, fordi lige nu så koster et pund uran, $37 og sådan noget. Men lige før Fukushima, altså det der jordskælv i Japan, som lavede Japan-ulykken der,
ja.
Altså der var det op at koste 120.
Christian, det bliver godt det her.
Jamen,
det lugter af plade guld på carporten.
Ja, og det mest åndsvære er, at jeg er fuldstændig ligeglad, fordi jeg køber ikke noget. Jeg har stadigvæk dårlig samvittighed over, at jeg har købt en stegepande for 2 måneder siden. Altså, jeg gider ikke engang have produkter. Jeg synes bare, det er sjovt at spille mod de andre, der er på aktiemarkedet, og så tage deres penge, fordi hvorfor skal jeg ikke have dem? Altså, er de bedre end mig? Nej, det tror jeg ikke. Jeg er da okay. Altså, men jeg er jo ligeglad, Lasse.
Jamen, hvis du vinder, det er fint. Jeg har også købt en ny stegepande.
Okay.
Kæft, den er tung, mand. Det er helt vildt.
Er det sådan noget støbejern?
Nej, det er bare sådan en almindelig stålpande. Den er helt vild.
Ja.
Den er svær at være at gøre, tror jeg. Det er sådan noget med, at det brænder på og sådan, men der er noget med, at man skal varme det rigtig meget op først.
Ja, ja.
Så bliver det rigtig godt. og for at afbryde mig selv. Kan du huske, der var sådan en sketch med Mona og Rislund, der lød sådan, Randershandsken, et hvilested for deres pølse.
Nej, det kan jeg ikke.
Kan du ikke det? Nå, det var, de sluttede sådan en sketch på et tidspunkt med sådan, hvor de sagde det der, Randershandsken, et hvilested for deres pølse. Altså, hvor de egentlig bare siger, at det er okay, at det er sådan en Randershandske med en lort i. Jeg var jo Randers i weekenden, og se, hvad jeg gik forbi. Jeg har taget et screenshot, Randers Handsker. Der er simpelthen en butik oppe i Randers, der hedder Randers Handsker. Det er stærkt. Og der kom jeg til at tænke på Mona og Rislund igen.
Men hvordan lavede de egentlig deres forretningsmodel, Mona og Rislund? Fordi jeg kunne huske, det var
bare... Damoskron. Det var forretningsmodellen. Stegt flæsk og basilisovs ad libitum, og så Mona og Rislund bagefter, og så var folk pissefulde.
Jamen, jeg kan bare huske, man kunne... eller jeg lånte deres sketches på vinylplader op på Rigskov Bibliotek. Altså, det var sådan, jeg hørte dem.
Ja, men der kom jo også... De lavede jo også rigtige vinyler, men meget af det var jo bare deres sketches fra Damoskron, som de så optog i et professionelt studie.
Ja.
Det er skide sjovt stadigvæk.
Ja.
Enormt politisk ukorrekt. Knæpper de... Der kom i 90'erne en CD, ja, eller en udgivelse, der hed Knæpper de, hvor de blandt andet siger... nærebolle og boller i kaj og sådan, og hovedfarver og sådan enormt morsomt. Men den var bare så ikke gået i dag. Altså, de må så ikke sige det, som de sagde dengang i dag. Altså, man må ikke sige noget mere.
Nej.
Man bliver ikke kun slettet på Facebook af at skrive sin mening. Altså, man må heller ikke, man må ikke sige noget mere nogen steder. Tankepolitiet og sprogpolitiet kommer jo efter os. Så det er jo godt, vi har Mona og Rislund-pladerne stadigvæk at huske tilbage på og lytte til.
Men det var jo egentlig også det, som jeg gerne... vi lænde på der i starten, det der med, hvor sejt og pik-agtigt USA's brand var i 80'erne, ikke? Altså,
ja,
med alle de der fede ting. Og nu er det jo dybest set bare en eller anden vegetar, som ikke ved, om han er lesbisk. Altså,
det er safe spaces på universitetet.
Ja.
Hvad sker der? Hvad sker der?
Og det er virkelig et svagt brand. Så ja, altså det overrasker mig, at man stadigvæk kan puste det, altså at folk tror, at de får godhedspoint for at tro på det. Og det kan også godt være, det er derfor, at jeg er så interesseret i min industri, fordi jeg simpelthen kan klare det andet, altså alt det der bare er holdninger, så vil jeg egentlig bare gerne have et eller andet, der findes i virkeligheden.
Det er grundstof.
Ja, noget man graver op af jorden, ikke? Og, ja. og det er jo også, altså jorden er jo, altså, vi har jo fandme opkaldt vores planet efter jorden. Altså, ja. så basalt er det jo, og så virkeligt er det. Det er måske den ultimative form for virkeligheden.
Ja, jeg synes også, det er vildt, at du står og afslører det hele, hvad du har gang i. Og det har selvfølgelig bare hørt, alt det, du siger om din indkøb på aktiemarkedet, er jo selvfølgelig noget, du bare har fået andet sted fra. Men du står stadigvæk og siger det højt. Det kan jeg godt lide.
Jamen, grunden til at gøre det, det er jo også, fordi jeg ikke selv tager tro på historien, fordi jeg har jo oplevet flere gange i tidens løb, altså hvor jeg har haft nogle vildt gode uger eller måneder på aktiemarkedet, og jeg bare står og ligner Rocky Balboa op for enden af de der trapper der, og haha, er det virkelig så nemt, hvorfor giver I mig jeres penge og sådan noget, og så dagen efter, så er jeg bare blevet slået i hovedet med en kæmpe stor hammer. Men lige når den her historie, jeg kan simpelthen, altså, pas, altså, jeg kan ikke se, hvad der skal gå galt. Og det åbenlyse spørgsmål er jo, at jamen, hvis det virkelig er så nemt, altså hvorfor er der så ikke andre, der ser det? Og der er modsvaret jo, jamen, det er, at markedet er så tyndt, altså at det fandme stadigvæk kun er vurderet til 10% af Coca-Cola. Så selvom det er, altså det er jo ikke gemt væk, altså det er der, men ja. Folk kigger bare alle mulige andre steder. Jeg synes, det er sindssygt.
Ja, det, jeg glæder mig til at høre, hvordan det går.
Ja.
Bare allerede næste uge er der jo sket... sikkert noget. Vi behøver ikke at tage det af, inden jeg gør bare råber derinde i sofaen.
Ja, men altså i dag, og vi optager jo, mandag, som vi ofte gør, der er det, der hedder Labor Day i USA. Det der er svar på 1. maj, men fordi de ikke vil give point til Ivan Drago, så har de så lagt det en anden dag end 1. maj. Men det er USA's kommunistdag i dag, så derfor er børsen lukket i USA, men da jeg vågnede i morges, så var der jo gang i den australske børs, og der de to uranminer, jeg er i Australien, altså de var også stedet. Jeg er mega, mega stoked, og jeg kniver mig lidt i armen, og jeg synes, det er helt underligt, og på den anden side, så synes jeg...
Det
på den anden side, så er jeg også lidt ligeglad, fordi jeg er ligeglad med penge. Altså, hvis jeg får 1 million, så Jamen, det ved jeg ikke, så giver dem til mine børn. Altså, jamen, jeg gider jo ikke have noget. Jeg har jo købt den der stegepande for 2 måneder siden. Jeg skal jo ikke have en ny stegepande. Det er jo lige meget, Lasse.
Det er rigtigt.
Og du drillede mig tidligere, fordi jeg havde huller i min
t-shirt. Nej, det drillede ikke. Jeg modede mig over, at du havde farve på. Mm. Og der var mange farver, hvor du lå inde i sofaen. Du ligger og slikker dig derinde, når jeg kommer ind som sådan en aristokrat.
Yes.
Det er fint med farver. Jeg går fandme altid sort, mand.
Ja. Og du har stregen på den der gamle tjekoslovakiske tegneserie.
Ja. Jeg stod altid og råbte tegneren. Du skik godt.
Ja, altså rent bibelsk er det er jo meget interessant, det der med at råbe af sin skaber.
Det gjorde han.
Ja, altså...
Det gjorde han, med den fedeste stemme også.
Ja, det var sådan Frankenstein og Prometheus og alle de andre lysbringere også har gjort.
Nå!
Undskyld, Lasse.
Det der med det der, din brille, jeg skubber til dig nu.
Lasse, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at kigge forbi i dag.
Jamen, det var så lidt, Christian.
Tak til John Narkostrømer, som gad skrive til os.
På, Esben.
på virkelighed@protonmail.com. Tak for nu. Vi høres ved snarligt.